this mortal life.
Ang mortal na buhay na ito ay maaaring maging mahirap sa paglalakbay. Ngunit ang patutunguhan ay tunay na malulhati. Sinabi ito ni Kristo sa kanyang mga disipulo, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay maroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Akin dinaig ang sanglibutan. Ang aking layunin ngayong hapon ay dalawa. Una, talakayin ang ilang batong kinatitisuran sa pananampalataya. At pangalawa, ilarawan kung gaano kasapat ang plano ng ating Ama para sa lahat ng kanyang mga anak. Sa loob ng nakaraang dalawang taon sa Estados Unidos at sa iba't ibang panig ng mundo, nagkaroon ng matinding pagtatalakay tungkol sa ating pananampalataya at sa paniniwala. Hindi na ito bago. Nangyari ito panapanahon sa buong kasaysayan ng simbahan. Noong 1863, si Charles Dickens, ang Ingles na manunulat, ay sumakay sa barkong Amazon papunta sa New York. Ang layunin niya ay ulat ang tungkol sa mga miyembrong banal sa mga huling araw na nandarayuhan sa Hilagang Amerika para sa itayong simbahan doon. Malibu-libong sumapi na nakadayo at marami nang naiusulat, lalo na sa pahayagan ng Britanya, tungkol sa kanila at sa kanilang mga paniniwala. Karamihan ng isulat ay hindi maganda. Sumakay ako sa barko, sabi ni Dickens, upang magtotoo laban sa kanila kung nararapat, gaya ng paniniwala ko. At sa matindi kong pagkagulat, hindi ito nararapat sa kanila. Pagkaroon ng maobserbahan at makisalamuha sa mga miyembro, si Dickens ay humanga sa kanila at inilarawan ang mga miyembro ng Ingles na ito na karamihan sa kanila ay mga manggagawa na sa kanilang kalagayan ng buhay, sila ay natatangi at pinakamahusay na Inglaterra. Mayroon dalawang magkaibang ulat tungkol sa simbahan. Sa isang dako, karinong naiulat na magandang tungkol ng mabuting miyembro at kung paano sila namuhay. Iyaong personal na kilala mo banal sa mga huling araw o nagkaroon ng magkakataong maobserbahan silang mabuti, ay may mabuting pananaw katulad ng inulat ni Charles Dickens mahigit 150 taon na nakalipas. Dahil sa nakakasiglang doktrina ng panumbalik ng miyembro, maganda ang masasabi sa atin kapag ipinamumuhay natin ang mga turo ng pinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo. Kapag hindi pinamumuhay ng mga miyembro ang turo, maaari itong isang batong katitusuran ng mga hindi kabilang sa simbahan. Hindi tulad ng magandang ulat tungkol sa mabuting miyembro, ang mga paglalarawan sa simbahan at sa doktrina nito ay madalas na hindi totoo, hindi makatarungan, at malupit. Dapat tanggapin na ang ilan sa mga paglalarawan sa Kristyanismo sa pangkalahatan ay naging napakalupit din. Ang ganitong pakikitungo sa ating doktrina ay hindi nakakabigla. Sa doktrina at mga tipan, tinukoy ng Panginoon na may ilang taon magtataas na kanilang tinig at isusumpa ang Diyos. At ang ilan, inilayo ang kanilang mga puso sa akin dahil sa aral ng tao. Ipinakikita sa bagong mga poster sa bus sa London ang malawakang umiiral na patinding pagkakahati-hati na may kinalaman sa relihiyon. Ang ilang mga atheist, agnostic at mga hindi naniniwala ay nagbabayad para ma-display ang kanilang malaking poster sa pulang double-decker ng bus sa London na nagsasabing maaring walang Diyos. Ngayon, huwag mag-alala at magpakasaya sa buhay. Iginit naman ang sumasalungat ng poster ng Kristiyano, siguradong mayroong Diyos at naglalaman ng sila mga mensahe. Nahihirapan tanggapin ng mga hindi naniniwala ang mga himala sa luma at bagong tiban at ang pagsilang ng tagapagligtas sa isang birhen at pagkabuhay niya mag-uli. Iniisip nila na may pagdududa ang mga kaganapang ito dahil sa pagpapakita ng Diyos na Ama at si Jesucristo kay propetang Joseph Smith. Hindi bukas ang kanilang isipan sa pagkakaroon ng isang makalangit na plano na pinangangasiwa na isang makapangyarihan nilang. Wala silang pananampalataya. Ang una kong inaalala ay marangal na tao na handang pag-isipan ang mga paniniwala, ngunit pinanghinaan ng loob o nalito ng maling doktrina. Halimbawa, tungkol sa doktrina na ang pangapaghahayag ay umiral pa, may ilang mabubuting tao na tiwalang hindi totoo ang simbahan dahil naturuan na sila at naniniwala na sila nakapinid ang kalangitan. At wala nang karagdagang paghahayag, walang banal na kasulatan at walang paghahayag mula sa langit. Kaya ninyong bigyan din ko na walang batayan ang lumalaganap na paniniwalang ito, kundi isa itong batong katitisuran para sila. Sa isang banta itong naklat kamakailan ginamit ang mayakta bilang pangunahing analohiya. Ang nakatutuwang katotohanan na sa loob ng maraming siglo ay naniniwala ang mga taga-Europa na lahat ng swan ay puti. Hanggang sa matuklasan sa Australia, ang mga swan na may iba't ibang kulay, ginamit ang mayakta ang analohiyang ito para ipaliwanag ang mga kaganapan na totoong nangyari. Ngunit hindi inaasahan. Napag-isipan ko ang analohiyang ito, natanto ko na maraming tao at tumatanging imbestigang mabuti ang simbahan dahil naniniwala sila na hindi magkakaroon ng pagkahayag sa dispensasyong ito. Nilarawan ng isang miyembro na ngayon ay naglilingkod bilang mission president kung gaano kahirap ito para sa kanya noong nag-imbestiga pa lamang siya ng simbahan. Sabi niya, naturuan ako sa buong buhay ko na hindi na magkakaroon muli ng propeta at apostol dito sa lupa. Kaya ang tanggapin si Joseph Smith bilang propeta ay lumikha na isang malaking batong katitisuran. Gayunpaman, nang manalangin siya, sinabi niya, nakatanggap ako ng patotoo na ang Ebanghelyo ay tunay na ipinanumbalik na sa lupa at si Joseph Smith ay totoong propeta ng Diyos. Para sa maraming tao na handang pakinggan ang paniniwala, isang problema ang lalong nakakaligalig. Nahihirapan silang tanggapin ang tamang doktrinan na mayroon tayong mapagmahal na Ama sa Langit at ang maling doktrina na maraming tao ang maitatalaga sa walang hanggang impyerno. Ganito ang problema ng aking lolo sa tuhod, si Phineas Walcott Cook. Sinilang siya noong 1820 sa Connecticut. Sa kanyang diary, isinulat niya na nagpagtipad siya sa Diyos na paglilingkuran niya siya kung makikita niya ang wastong daan. Marami siyang dinaluhang simbahan at minsan ay hinilingang magpatotoo. Sumapi ng simbahan, mag-isang Kristiyano. Ang sagot niya ay, hindi niya matukoy kung saan siya sasapi. Napakarami nila. Ang isang doktrina talagang mahalaga sa kanya ay minsan nagsinasabi nilang mali ako dahil gusto ko ng kaligtasan para sa lahat ng pamilya ng tao. Hindi ako makapaniwala na lumikha ang Panginoon na isang bahagi ng sangkatauhan na maliligtas at ang malaking bahagi naman ay mapapahamak. Dahil sa doktrina ito, hinayaan niyang tanggalin ang kanyang pangalan sa tala ng isang relihiyong protestanto na itinuro sa kanya ng LDS na misyonero ang totoong doktrina ng plano ng kaligtasan noong 1844 na binyagan siya. Ang pananampalataya ni Phineas sa magiliw na awa ng Panginoon sa kanyang plano ng kaligayahan ay pangkaraniwan sa mararangal na kalalakihan at kababaihan, kahit ang mga turo ng kanilang sarili sa simbahan ay walang kalinawan. Ang leader ng Anglican Church at Cassio Scholar si Frederick Farrar, ang may akta ng The Life of Christ, ay namighati sa mga mensaheng binigay sa Westminster Abbey na itinuturo ng Protestante simbahan tungkol sa impyerno ay hindi tama. Iginit niya na ang kahulugan ng impyerno na kipinapalooban ng walang katapusang pagdurusa at walang hanggang kapahamakan ay resulta ng maling pagsasalin sa Ingles mula sa Hebrew at Ingles sa King James Version ng Biblia. Tinukoy rin ni Farrar ang nakapupuspos na pagpapakita ng pagmamahal na Ama sa Langit sa kabuuan ng Biblia bilang dagdag na ebidensya na ang kahulugan ng impyerno na nagamit sa pagsasalin sa Ingles ay hindi tama. Si Lord Tennyson sa kanyang tulang In Memoriam ay nagpahayag ng matinding damdamin matapos madama na tiwala tayo na kahit papaano ang kasamaan ay mahantong sa kabutihan. Pagpapatuloy niya na may dahilan ang lahat ng pangyayari nang walang isang buhay ay mapapahamak o iwawaksi ang walang hanggan sa kadiliman kapag gawa ng Diyos ay tapos na. Noong matanggap ni Joseph Smith ang pagkahayag at inorganis ang simbahan, itinuro maraming simbahan na ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay hindi magdadala ng kaligtasan sa maraming tao. Ang paniniwala ng lahat ay kaunti lang ang maililigtas at ang marami ay itatalaga sa walang katapusang pagdurusa sa pinakakilakilabot na hindi mailalarawang paghihirap. Ang kamanghamanghang doktrina ng pinahayag kay Joseph Smith ay nagbukas sa atin ng isang plano ng kaligtasan para sa lahat ng sangkatauhan, kabilang ang mga hindi narinig ang tungkol kay Kristo sa buhay na ito. Ang mga batang namatay bago humantong sa edad na pananagutan at walang kakayahang makaunawa. Sa pagkamatay ng mga mabuting espiritu ay mananahan pansamantala sa kalagayang tinatawag na paraiso. Anak kababatang si Alma ay nagturo sa atin ng paraiso ay isang kalagayan ng pamamahinga, isang kalagayan ng kapayapaan kung saan ang mga mabubuti ay namamahinga. Ang hindi mabubuting espiritu ay mananahan sa bilangguan ng espiritu na minsan ay tinatawag na impyerno. Nilarawan ito bilang isang kakilakilabot na lugar, isang madilim na lugar kung saan ang takot sa pangingit-ingit ng poot ng Diyos ay mananatili doon hanggang sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Gayunpaman, dahil sa pagbabayad-sala ni Jesucristo, lahat ng espiritu na pinanganak ay mabubuhay na mag-uli. Magsasamang muli ang espiritu at katawan at magmamana ng makaharian ng kaluwalhatian na nakahihikit pa sa pamumuhay dito sa lupa. Ang mga hindi kasama ay ang mga kusang loob na naghimagsik sa laban sa Diyos kaya ni Satanas at kanyang mga anghel. Sa pagkabuhay na mag-uli, palalayain ang bilangguan ng Espiritu o impyerno ang mga bihag ng Espiritu. Naparito si Jesus upang ipako sa krus dahil sa sanlibutan, at upang dalhin ang kasalanan sa sanlibutan, at upang pabanalin ang sanlibutan, at linisin ito mula sa kasamaan. Sinabi ng tagapagligtas, huwag mga lumihanan ang inyong puso. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako ay paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalagayan. Isang maikli at malinaw na pagbubuod ang binigay sa aklat ni Moses, sapagkat masdan itong aking gawain at aking kaluwalhatian ay sa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Matapos ang lahat ng pagdurusa ng tagapagligtas para sa katawan, hindi na nakabibigla sa pag-uusap tungkol sa mga simbahang umiiral sa panahon ng unang pangitain na iutusan niya si Joseph na hindi dapat sumapi sa aliman sa kanila, sapagkat silang lahat ay mali. Pagkatapos pinasimulan ng tagapagligtas ang panunumbalit ng kanyang totoong doktrina, nakipanalo-paloban ang plano kaligtasan at iba pang nakapagliligtas na natuntunin gaya ng doktrina ni Kristo. Ngunit sa kabila ng malaking pagkaiba ng ating doktrina sa ibang relihiyon ng Kristiyano, hindi natin pinupulaan ang iba pang mga simbahan. Marami silang kabutihang nagagawa. Pinagpapalan nila ang sangkatauhan. Marami ang tumutulong sa kanyang mga miyembro at matutuhan tungkol sa tagapagligtas at kanyang turo. Isang reporter ng Washington Post ang bumiti sita sa isa sa pulo ng simbahan sa Nigeria. In-interview ni reporter isang bagong miyembro at kinunta ang kanyang pagbabalik loob, sabi ni reporter. Sabi niya bumaba siya sa bus at pumasok sa gusali ng simbahan ng LDS. Agad niyang nagustuhan ang naringin sa loob ng chapel, lalo't walang natuturong mapupunta sa impyerno ang mga taong ibang relihiyon. Kahalintulad nito ang nadarama ng marami naging miyembro ng simbahan mula nang ito ay maorganisa. Lagi tayong pinapayuhan ng lider natin na mamuhay ng may paggalang at pasasalamat sa mga yaong hindi kabilang sa ating simbahan. May malaking pangangailangan na maging mapitagan at magalang sa isa't isa ang mga yaong magkakaiba ang paniniwala at filosofiya. Mahalaga rin tayo ay maging magiliw at mabait sa mga kamiyembro natin, gaano man katibay ang kanilang pangako o pagiging aktibo. Nililiwanag ng tagapagligtas na hindi natin dapat husgahan ang isa't isa. Ito sa sarili nating kapamilya. Ang ating obligasyon ay magmahal at magturo at kailanman ay huwag sumuko. Malayang ibinibigay ng Panginoon ang kaligtasan sa lahat ng tao, ngunit inutusan ang kanyang mga tao na nararapat nilang hikayatin ang lahat ng tao na magsisi. Ang hangarin ng ating mga puso ay hindi lamang makamta ng kaligtasan at kawalang kamatayan, ngunit ang matamasa rin ng kabuhay na walang hanggan kasama ang mapamahala ama sa langit at ang ating tagapagligtas sa kaharian celestial kapilang ating mga pamilya. Matatamo natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng pagsunod ng mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Ang unang mga miyembro ng taga-Europa na nakilala ni Deacon sa barkong Amazon ay napagtagumpayan ang maraming hanlang. Mayroon silang patotoo na ang paghahayag ay nanggagaling sa langit at mga propeta at apostol mula sa lupa. Ang pananampalataya sa pinanumbalit ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Naunawaan nila ang malulhati nilang patutunguhan na inhanda para sa kanila. Hindi sila takot na tahakin ang mahirap na paglalakbay na iyon, at ang huli ng patutunguhan ay hindi ang Salt Lake Valley. Ang kanilang totoong hantungan matapos tapat na pagtiisan ang buhay na ito ay paraiso na susundan ang kadakilaan sa karang celestial. Kaya nga ang banal sa huling araw, noon at ngayon ay kinakanta ang huling talata ng mga banal halina na may pananampalataya at inaasahan. At masawi man sa ating paglalakbay, masaya, kainam, malaya na sa hirap at dusa, matuwid at masama. Ang mapagmahal na Ama ay nagbigay ng buo at maawaing plano para sa kanyang mga anak na nagligtas sa mga buhay, tumutubo sa mga patay, sinasagip ang mga napapahamak at nilulalhati ang mga lahat na nagsisisi. Kahit na puno ng paghihirap ang ating paglalakbay, ang ating patutunguhan ay tunay na malulhati. Nagagala ako sa kadakilaang plano ng kaligtasan na sapat para sa lahat ng mga anak ng ating Ama sa Langit. Napapasalamat ako sa kakayang ibigay sa akin na maipalawanag ang pagbabayad sala ni Yesu Kristo. Nagpapatato ako sa Kanya sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.